Моја општина. Неделен бриф. Стартува новиот неделен бриф на канал 77 и овој пат правиме пресек на најважните активности и настани во македонските општини. Се интензивира процесот на легализација во општина Карбинци. Општина Свети Николе е меѓу 6-те општини во државата кои ќе добијат по 62 000 долари за проекти од јавен интерес. Свети Николе денеска е домакин на надпревари во кошарка кои ќе се играат на отворено. Општина Македонска Каменица продолжува со асфалтирање на пристапните патишта во селските средини. Ансамбли од 7 земји ширум светот и 5 од Македонија со заедничко оро ќе го отвора 33-тото издание на традиционалниот фестивал Истибанско здравоживо. Во тек се културно-уметничките активности есен, зима, пролет и лето во Куманово. Се интензивира процесот на легализација во општина Карбинци. За легализирање остануваат 120 предмети со комплетна документација, но 700 без потребните елаборати.
Многу слаба реализација во општина Карбинци кога станува збор за процесот на легализација. Тоа е состојба која што е наследивме, вели градоначалникот Јордан Асев. Во текот на оваа година ги интензивиравме активностите, вклучивме уште 3 лица кои работат на решавање на предметите, но голем дел од нив се ставени на чекање поради непотполна документација.
Од 1500 барања за легализација во минатите години, значи многу мал процент на реализација на барањата, пример 2017 година само 21 предмет са решени, 2016 имаме 31, 2015 84, за разлика сега 2018 кај ше имаме над 70 предмети решено.
Според градоначалникот, бавноста во решавањето се должи на законската регулатива за доставување на документи без потребните елаборати, а и локалната самоуправа не била доволно ажурна при приемот на документите и податоците во нив. Тој се надева дека сега работите ќе се ажурираат и до крајот на годината ќе имаат голем број на решени предмети, зашто тоа е во интерес и на општината, и на жителите.
За разлика сега во 2018, сите барања се однесуваат со потребните документи и дополнително вклучивме уште тројца лица кои што работат на процесот на легализација и мислам дека до крајот на годината еден голем дел од овие предметни барања ќе бидат решени во корист на граѓаните и во корист на локалната самоуправа. Бидејќи обостран е интересот и ние за нас представува одреден приход од легализација на самите објекти, а дополнително барателите би добиле легализирани објекти, односно пишани во имотните листи.
Според направената анализа во општина Карбинци, поради некомплетна документација, не може да се работи на околу 700 поднесени документи за легализација. Само 120 од поднесените барања биле со комплетна документација, вели градоначалникот на Карбинци.
Општината Свети Николе е меѓу 6-те општини во државата кои ќе добијат по 62 000 долари за проекти од јавен интерес кои ќе бидат утврдени како приоритетни од страна на граѓаните. Покрај Свети Николе средства од Швајцарската агенција за развој и соработка ќе добијат и општините Чаир, Охрид, Струмица, Свети Николе, Валандово и Велес. На компетитивен начин дополнително ќе бидат избрани уште 18 други општини кои ќе влезат во проектот јакнање на општинските совети. Општините ќе добијат обука која што ќе им помогне на општинските советници поефективно да ги надгледуваат локалните буџети и подиректно да комуницираат со граѓаните при утврдување на приоритетите за трошење на буџетски средства на општината. Општина Македонска Каменица продолжува со реализација на градежни активности кои се дел од програмата предвидена за уредување и асфалтирање на пристапните патишта во селските средини.
По завршна фаза е асфалтирањето на крак во село Луковица во должина од 530 метри и широчина од 3 метри.
Изјави градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова. Со ова, Македонска Каменица продолжува со решавање на приоритетните прашања на граѓаните и ги подобрува условите за живот во селските средини. Во тек е подготовка на документација за уште неколку проекти и во останатите селски средини, кои ќе бидат реализирани до крајот на ова или во текот на следната година. Свети Николе денеска е домакин на надпревари во кошарка, кои ќе се играат на отворено, на градскиот плоштад. Меѓу учесниците посебно внимание предизвикува гостувањето на 12-то рангираната екипа на светско ниво, која ќе биде баскетбол атракција на настанот. Ова е дел од неколку дневната програма за одбележување на 14. септември, денот на ослободувањето на Свети Николе. Вчера, свечена седница по овој повод се одржа во Советот на Обштината Свети Николе, на која градоначалникот Сашо Велковски го истакна значењето на овој ден за денешните генерации.
Тој слободарски дух што тогаш бил пона, како што реков, што ми го пренесува, бил со изразен ентузијазам, слободарски дух, со пеење на партизански песни. Тогаш прв пат и Јацо Шопов проговорил во училишната зграда, во основното училиште што е во градот, на прв пат на македонски мајчин јазик, што досега не било можност на толкова јавност да се говори на македонски јазик.
Изјави Велковски. Програмата за одбележување продолжува и во текот на денешниот ден. Ансамбли од 7 земји ширум светот и 5 од Македонија со заедничко оро ќе го отвора 33-тото издание на традиционалниот фестивал Истибанско здравоживо. Од денеска до среда виница и виничани ќе бидат домакени на квалитетни културно-уметнички друштва.
Од Литванија, Турција, Хрватска, Молдавија, Бугарија, Словенија и Косово. И секако нашите домашни ансамбли од Битола, Скопје, Русиново, Каменица, предводени од домакинот фолклорниот ансамбл Китка од Истивања.
Изјави Ивица Димитров, градоначалник на Виница. Свеченото отворање ќе биде денеска традиционално во село Истибања, каде по заедничкото оро се предвидени и други активности.
Продолжуваме со дефилето во 17 часот до центарот на Истибања и каде што секој ансамбл се представи со 2-минутна програма за во 18 часот да биде свечено отворен фестивалот и каде што се представат сите ансамбли од оваа година што ќе учествуваат.
Најави Стојко Митковски, уметнички раководител на фолклорниот ансамбл Китка. Денеска навршуваа 40 години од завршувањето на првата сојузна младинска работна акција Плачковица 1978. По тој повод е организирано одбележување на овој значаен 4-деценијски јубилеј. Домакин на централниот настан по повод одбележувањето е мултимедијалниот центар Киро Глигоров. Вчера и денеска Куманово пулсира во ритамот на Куманово Hangout Music Festival. Центарот на случувањето е паркингот на спортската сала во Куманово. На површина од околу 5000 метри квадратни, организаторите најавија вистинско музичко уживање, а Сдруженијето на граѓани Стартер Проект во соработка со Општина Куманово, Фондација за култура и спорт и Центарот за култура во пресред на 2019 година, кога се одбележуваат 500 години од постоењето на Куманово, организира културно-уметничка програма насловена по 4-те годишни времења. Следното резиме на активности на македонските општини го закажуваме за точно 7 дена. Овде е крајот на овој неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска Нацоска, продукција Канал 77, 15 септември 2018 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.